Joany toko faharoambin'ny folo. Herinandro talohan'ny Paska dia tonga tao Betany ry Jesosy atao amin'izay nitoeran'ny Lazara dia natsangy ny velona avy amin'ny maty. Nanaovany tao fanasana izy ary Marta ny nandroso sakafo fa i Lazara kosa isan'izay niara-nihinana tamin'i Jesosy. Tamin'izay Maria dia naka ilomanitra sarobidy natao tamin'ny narida lanja ny apatelo kilao. Nanosotra ny tongon'i Jesosy izy dia namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ka hieraka ny fofona mamerivero avy amin'ilay ilomanitra ny trano. Fa hoy Judasy Iskariota anankiray tamin'ny mpiandry Jesosy ilay efa nanitra azy:
nahoany ny ilomanitra iny tsy namidy denary 100 omena ny mahantrany?
Tsy ny fehiny mahantra nefa notenenany an'izany fa nohisy mpangalatra. Mpitanany kitapom-bola izy ary naka izay nalatsaka tao anatiny. Fa hoy Jesosy:
aoka re izy ry Judasy, fa ho fitsinjovana ny andro hamboarana halevina no anatontosana izany. Ny mahantra moa eto aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba eto aminareo mandrakariva.
Vahoaka maro tamin'ny jiosy ny nalala fa tao Betania Jesosy. Dia tonga tao ireo tsy noho Jesosy ihany fa mba hahita koa ny Lazara dia natsangana ho velona avy any amin'ny maty. Ny lohandohampisorona kosa dia tapa-kevitra hamono an'i Lazara koa, satria noho izy dia maro ny jiosy niala tamin'izareo hamino an'i Jesosy. Ny ampitsininy ireny vahoaka maro izay tonga ankalaza ny Paska fa ho avy ny Jerosalema Jesosy. Dia naka sapany fizy ireo dia nainga hitsena azy sady matsoantso hoe: Jesosy kosa nahita zana-briky anankiray ka nitangina azy araka nivolaza ny soratra masina hoe:
aza matahotra mponinao Tsiona, ino fa tonga mpanjaka anareo mitangina zana-briky?
Izany zavatra izany dia tsy azo ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa nomen'Andriamanitra voninahitra Jesosy voatsaroan'ny mpianany fa voalazany soratra masina ny amin'i Jesosy izany sady nataon'ny olona taminy. Vavolombelona manambara an'i Jesosy ny vahoaka izay niaraka taminy fonizy ny antso an'i Lazara hiala tao am-pasany sy nanangana azy ho velona avy any amin'ny maty. Izany koa nitsenany vahoaka azy, efa ren'izy ireo manko ny nanaovan'i Jesosy izany famantarana izany. Tamin'izay ny farisianina dia nifampilaza hoe:
hitanareo fa tsy mahefa na inona na inona ianareo? Jereo fa lasa manaraka azy avokoa nyfizao tontolo izao.
Nisy grika vitsivitsy anisan'izay niakatra tao Jerosalema hivavaka mandritra ny fankalazana. No atonin'ireo Filipo izay avy any Betsaida tanànan'i Galilea ka nanaova ny fangatahana hoe:
mba tia hitan'i Jesosy izahay Tompoko.
Dia lasa Filipo nilaza tamin'ny Andre, ary Andre sy Filipo nilasa nilaza tamin'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'izy roa lahy:
tonga ny fotoanandro hanomezam-boninahitra ny zanak'olona. Lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy maty ny voambary latsaka ao amin'ny tany dia mitoetra irery, raha maty kosa izy dia mahavokatra be. Izay mandala ny miaina no hahavery azy, fa izay tsy mandala ny miaina eto amin'izao tontolo izao no hitahiry azy ho aina maharitra mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy hanaraka, ary izay hitoerako dia ao koa no hitoeran'ny mpanompo. Raha misy olona manompo ahy dia omeny raiky voninahitra izy. Ankehitriny mangorory ny fanahiko. Ka inona re no holazaiko? Hoe raha io vonjeo aho afaka amin'izao ora fijaliana izao? Kanefa ny handalo amin'izao ora fijaliana izao indrindra no nahatongavako. Raha io ome voninahitra ny anaranao.
Tamin'izay dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe:
efa nomeko voninahitra ny anarako, ary mbola homeko voninahitra indray.
Ny vahoaka izay teo ka nahare dia nanao hoe:
kotroparatra izany.
Fa hoy ny sasany:
anjely no niteny taminy.
I Jesosy kosa nilaza hoe:
tsy hoany nahatongavan'izany feo izany fa ho anareo. Ankehitriny no hanamelohana an'izao tontolo izao, ankehitriny no androana ny filohana izao tontolo izao. Ary izaho rehefa voasandratra avy eo amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatona.
Ny nolazain'i Jesosy tamin'izany dia ny karazam-pahafatesany efa hiatra aminy, ka hoy ny vahoaka namaly azy:
efa rene tamin'ny bokyny lalàna fa maharitra mandrakizay ny Mesia, ka hoana no ilazainao hoe tsy maintsy asandratra ny zanak'olona? Izy moa izany zanak'olona izany.
De ho Jesosy taminy.
Kely foana sisa hitoeran'ny fahazavana eo aminareo. Mandehana dia ny mbola nananareo ny fahazavana, mba tsy ho tratry ny haizina ianareo. Fa izay mandeha amin'ny haizina dia tsy mahalala izay aleha. Minoan'ny fahazavana dia ny mbola anananareo ny fahazavana, mba ho tonga olona miaina araka ny fahazavana ianareo.
Noho ny voalazan'i Jesosy izany dia lasa izy ny herin'ny vahoaka Jiosy. Na dia betsaka aza ny famantarana ataony teo anatrehan'izareo, dia tsy ninon'ireo izy, hanika tanteraka ny teny Isaia mpaminany hoe:
Tompo, iza ny ninon'ny afatra nambaranay? Ary iza ny nampisehoana ny herin'ny Tompo?
Nitsy nahazon'izy ireo nino dia satria ho ndray Isaia:
Andriamanitra efa nanajamba ny mason'ireo sy nanamafy ny fony, hanika ny masony tsy ahita, ny fony tsy hahafantatra, ary tsy hiverina amiko ireo mba ho sitraniko hoy Andriamanitra.
Isaia no nilaza izany dia satria nahita meloha ny voninahitra nananan'i Jesosy izy sy ny teny momba azy. Kanefa Jesosy dia ninon'ny olona maro ihany, na tamin'ireo manam-pahefana Jiosy aza, saingy noho ny farisianina dia tsy nanaiky ho mpiandany amin'i Jesosy izy ireo, fa ndreo voaroaka hiala amin'ny sinagoga, satria tiany kokoa ny voninahitra avy amin'ny olombelona noho ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. I Jesosy kosa niantso mafy hoe:
Izay mino aho dia tsy izaho ihany no inony, fa ilay naniraka ahy, ary izay mahita dia mahita ilay naniraka ahy. Izaho ilay fahazavana dia tonga amin'izao tontolo izao mba tsy hitoetra ao anatin'ny haizina izay rehetra mino aho. Raha misy mandreny teniko ka tsy mitandrina ireny, dia tsy manameloka azy aho, satria tsy hanameloka an'izao tontolo izao no nahatongavako, fa hamonjy an'izao tontolo izao. Izay manamavo ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay manameloka azy. Ny teny izay nambarako ihany no hanameloka azy amin'ny andro farany, satria tsy avy amin'ny tenako no nanaovako fanambarana, fa ny ray izay naniraka ahy no nandidy izay holazaiko sy ambarako. Fantatro fa ny didin'ny ray no mitondra fiaina maharitra mandrakizay, koa ireo zavatra nambarako dia nambarako araka ny voalazan'ny ray tamiko.